halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen talaada ah bisha Febraayo na caawa waa 17 sanadka 2015 idaacaddeenna caawisnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijka Waa Go'aankaaga si wada jir ay u daadihin doonaan Harun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Let me correct the question for a moment. Mr. Youssef has not been sentenced. Mr. Youssef was charged, and he has not had a trial or a guilty plea.
And so Asha si yarasoho. Mr. Youssef lama hukumin.
Abkaad maglesan degestiyal waha waha xeriraliyaha guud ee gobolka Minnesota Andrew Luger oo Martin ugu ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee Waa Go'aanka barnaamijka Waa Go'aankaaga waxaanu ka hadlayaa dhalinyarada Soomaalida ee lala xiriirinayo xaqjir nimada goordhow ayaa dhageysan doontaan
ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo iyagu ka hadlaya dhalinyarada iyo khatarta xaqjirnimada.
Qodobada kale ee maqli doontaan waxaa dhageystayaal ka mid ah qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxayo aan ku eegayno dhalinyarada iyo aragtidooda. Marka horese warkii dunida, madaxweynaha Masar ayaa ugu baaqay golaha amaanka ee qaramada midoobay inuu qaraar ka qaato sidii faragelin military loogu sameyn lahaa dalka Liibiya. Mr. Assisi ayaa hadalkaasi jeediyay isagoo wareysi siiyay raadiyaha lagu magacaabo Europe One oo laga leeyahay dalkaasi Faransiiska maalin kadib markii ciidankiisu ay duqeyn dhinaca curka ka geysteen magaalada Daana ee dalka Liibiya. Duqayntaasina waxay jawaab u ahayd kadib markii kooxda xiriirka la leh ISIS ee dalka Liibiya ay qudha ka jareen 21 qof oo masiixiyiin oo u dhashay dalka Masar. Waxa uu sheegay inaysan jirin xal kale oo wax looga qaban karo kooxdaasi ISIS xiriirka la leh ee dalka Liibiya. Waxana uu sheegay in dilka loo geystay dadkaasi masiixiyiinta ay calaamad tusaale wanaagsan u tahay jahwareerka iyo qalalaasaha ka taagan waddanka Liibiya.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay, 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii koox ka tirsan Taliban oo isu soo miidaamisay ee weerar ku qaadeen saldhig boolis oo ku yaala bariga dalka Afghanistan. Mid ka mid ah ismiidaamiyaasha ayaa albaabka hore ee saldhigga isku qarxiyay, kaasoo halkaasi ku dilay 2 askari. Afayeen u hadlay gudoomiyaha gobolka Logor Diim Maxamed Darwish ayaa sheegay in ismiidaamiyaasha kale iyagu gudaha u galeen iskuna qarxiyeen qolka lagu cunteenayo, kaasoo xirnaa isagu jaakeedkii lagu soo xiray walxaha qarxa xilli ay qolkaasi u saf ugu jireen booliisku inay qadeeyaan. Afayeenka ururka Taliban Zabiulullahi Muhaajid ayaa sheegtay in ururkoodu ay ka dambeeyeen falkaasi. Weerarkan ayaa imaanaya hal maalin un kadib markii ururka Taliban uu weerar gaadmo ah ku qaaday 13 booliis ah xilli ay marayeen koonfurta gobolka Kandahar.
Ciidamada Ukraine iyo jabhada ka soo horjeeday fallaagada taageersan Ruushka ayaa labaduba diiday inay dib uga baxaan magaalada Debaltseve. Magaalada ayaa waxaa maamula ciidamada dowladda Ukraine, laakiin waxaa ku hareereysan kuwa mucaaradka. Dagaalkan ayaa sii socday inkastoo ay jirto xabad joojin labada dhinac ay hore u saxeexeen. Xabad joojinta oo xaddii laysla gaaray ayaa hoos u dhigtay xeerkii iyo xawligii dagaalkaasi heshay. Waxaa labada dhinac ay ciidankoodu ay diidan yihiin inay ka baxaan magaalada, iyadoo midba midka kale ku eedeynayo inaysan u hoggaansamin xabad joojinta.
dad goob joogayaalaha oo ku sugan dalka Nigeria ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay la wareegeen magaalo yar oo ku taala dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi, waxaana maleeshiyadani ay gubtay inta badan tuuladaasi kadib markii ay gacanta ku dhigeen dadka. Iyagu ka qaxay tuuladaasi ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay markii hore weerar ku soo qaadeen askari UPA oo isagu ka tirsan gobolka Borno maalinkii Axadii, iyaga oo gubay gurigii guddoomiyaha magaaladaasi. Maleeshiyada ayaa waxa ay ku soo noqotay isla goobtaasi shalay oo isniin ahayd, iyaga oo dab qabadsiiyey dhismayaashii maamulka. Wararka qaarkood waxa ay sheegayaan in dadka deegaanka ay xiriireen ciidanka militariga, hase yeeshee aanu ka warhelin wax kaalmaa intii ay socotay dagaaladaasi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii Waa Go-aankaaga, barnaamijkaas oo noogu talagalay dhalinyarada inaanu kaga hadalo arrimaha iyaga khuseeya. bal qodobka ugu horreeya aan idiin soo qabanno, maalinta berrito oo bisha ay tahay bisha Febraayo 18-keeda ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu martigelin doonaa shir madaxeed lagaga hadlayo ka hortagga xaajirnimada. shirkan oo laba maalmood soconaya ayaa kiisa koowaad uu ka dhacaya aqalka cad, halka kan labaadna uu maalinta Khamiista ka dhici doona xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. shirkan waxaa kasoo qayb geli doona madax ka kala socota caalamka uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron. shirkan berri ka furmaya ka hor waxaa shir mawduucan oo kale lagaga hadlay uu toddobaadkan ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Canada. Falastiin Axmed Ibaan oo VOA ka tirsan ayaa shirkaas ka qayb gashay, waxayna la kulantay mid ka mid a dhalinyarada Soomaalida ee dalkaas, Fawsiye Ibraahim Xaaji Cabdi Ducaale oo la shaqeysa hay-ad lagu magacaabo Midaynta. waxayna Falastiin ay uga warantay sharci cusub oo dowladda Canada ay dhawaan soo saartay.
sharcigaas midda laba wiik ka hor ayuu madaxweynuhu Harper uu soo daayay, public safety-ga soo daayay, waa anti-terror bill weeyaan. runtiina I think kelmadaha la isticmaalo sharciga ku soo daayay wuxuu yidhi waxaa rabnaa in terrorism oo ama xargagista in joojino hadday ka dhacayso basement qof yar wax ka daawanaya ama masjid. so muslimiin anagoo ah taasi wayna dhaawacday, waa wuxuu leeyahay terrorism kani dad gaar ayaa sameeya oo waa la ogyahay dadka gaar ay sameeya, ma runna maaha. dad badan oo askar dilaya way jiraan. Halifax bay arrin ka dhacday bil ka hor oo inan dhalinyaro oo cadaana intuu afar askar toogtay oo la yidhi ha ninkani waa maskax ma hayso, he's mentally ill. laakiin anagu excuses yadaa nooma sameeyo. markasta islaamka inay kusoo jiidaan, markasta waa wax anagu muslimiinta adduunka oo dhan ku nool yihiin 1.6 billion ku nool inaa almost ina apologies bixna weyaan. so dowladani runtii dowlad community-ga muslimiinta kanta ku nool aad u dhageysanaya maaha, taasna waa ka tabaabashay sanadna, because sanadkani waa sanad election ah. marka dhalinyarada Soomaali badanaa hadda xabsiyada ku jirta oo lagu qabtay howlgalkii traveler, siyaabihii loo qabtay muran badanaa ka taagnaa, maxaa laga xaliyay arrintaas? arrintaasi waxay dhacday laba sano ka hor, June 2013 bay dhacday. neighborhoodka Dixon yidhaahdana way ka dhacday, oo aad Soomaalida dadka Soomaaliyeed u degan yihiin, anigu waan kusoo koray. project traveler ayay ugu magacaabeen askartu markay gelayeen guryaha ay dadka raadinayeen. magacyaday raadinayeen way u taxanaayeen, laakiin guryaha markay jabsadeen dumarkii bay qabsadeen, dumarkii bay detain gareen, dumarkiiba aan xijaabkooda aan xidhin kareen, dad waayeela ayay qabsadeen oo handcuff gareeyeen. islaan 96 jira ayay detain gareeyeen. aad iyo aad bay noo dhaawacday. Anagu maalintii ku xigay ururka mideynta iyo ururo kale oo African lobby groups ama African support groups ayaa waa wadanimi press conference baa sameynay oo leenahay magaca isticmaalaysaan waa ka khaldanahay, dumarka iyo dadka waayeelka dhaawacaysaan dilaysaan waa ka xunnahay, apologiesna nasiya, because markaa leedihiin operation baa wadnaa, operationkiina watahaa anagu malihin drugski iyo hubka magaalada ku yaala joojinayna police waa tihiin shaqaaleed, intaa waa idiin garanay, laakiin sidaa dadka ula macaamilaysaan si ay aan bil-aadnimo aanay ka muuqan taas waa kasoo horjeednaa, taasna waa u codaynay.
Waxaa jirta in dhalinyarada soomaalida ee Canada ay rabshado ku dhintaan dhowr dhalinyaro ah meelo kala duwan dalkan Canada, laga soo sheegaya qaarkood dhalinyaro waxbarata ay yihiin, muddana waa soo socoto, wax hadda bilowda ma aha. Maxaanay bulshooyinka soomaalida iyo dadkiina dhalinyarada la shaqeeya iyo waalidiinta arrintan ay isugu dayweyd inaan wax ka qabataan? Haddaada waxba ka qaban karina hay-adaha loola kaashan waaye ay qusayso,
wax waa ka qabanaynaa. Askartan waa la shaqeynaynaa anagoo mideynta ah, urur Soomaaliyeed ah, urur kaloo positive change ah, way advocacy bay sameeyaan, soo way u codeeyaan dhibaatooyinka jira. Laakiin anagu dhibtana haysataa dhalinyarada qaar wax ay connection loo socdo ayaan jirin. Inankan Edmonton ku dhintay, ma Fort McMurray buu ku dhintay saddex isha ka hor Mustafa Matan, albaabkiisa la garaacay, albaabkii isagoo kusii socdo ayay xabaduhu soo duuleen. Qofka xabadaha soo duulay ma garanayno, weji looma hayo, wax la maqlay ma jirto. Soo hadda annaga warwar baa nagalay, ma Soomaalinimada nalagu tooganayaa, ma Muslimnimada nalagu tooganayaa, qof jawaabna siinayaana ma jiro. Soo anagu waa la shaqeynaynaa groupsyada askarta law enforcement ku jirta, waa la shaqeynaynaa bulshada weyn, laakiin there's a lot of unanswered questions, su-aalo badan ayaa leenahay, aanay jawaabyadu aanay soo socon. So waa shaqada waa wadeyna.
Sharcigan la dagaalanka argagixisada dowladda Kanada hadda soo gudbisay, kahor intaan la dhaqan kelin wax tala ah oo leen ka siiyo ma jirtaa, ama layda kala tashtay sida community ahaan sharcigaasi uu idin saameyn karo?
Anaga hortana lagama tashan mideynta haddaan nahay, mana hubo inay muslimiinta gurubyada muslimiinta ee weyn inala tashtay. Sharcigani waxaa aanu haystaa personal opinionkayga inay reaction ay ku tahay arin sanadkii dhamaaday October dhacay, nin islaamka kusoo muslimay, nin cad oo Faransiis ah Quebec ka yimi, ayaa inta baarlamaanka galay xabadeeyay dadka ku jiray baarlamaanka. So sharcigani waa reaction to that, waa naxdintii jawaab laga bixinayo.
Fawziyo, markii howlgalka traveler uu dhacay gabaya ka tirsan, maxaa horta gabayga intaan u gudbin dareena qofka qabta intuusan gabay tirin ama heesa sameyn, sidee horta dareenkaagu uu ahaa markii howlgalkaasi uu dhacay oo gabaygu kugu yimid?
Dareenkaygu wuxuu ahaa cado, xumaan, qof la ilaawo oo kale, oo hin murugo, dareen badan, dareen xumaan un aan calooshi ku hayoon bay ahayd, because qof dhalinyara ayaan ahay, sodon jir maan gaadin dalkan iyo baayadan baan kusoo koray, anigoo raba inaan haysto asalkayga soomaalinimadayda, inaan haysto asalka Canadianka ama dhaqanka Canadianka waan leeyahay, labadaba waan leeyahay. Waxaanan moodayay in identity-gaas ama magaca aan Canadian-ka isku sheegayo, markaan isku sheegayo in la ii garanay inay ixtiraam iyo wanaag inaan mudanahay oo aan ka mid ahay family-gan Canadian-ka. Maalintay Project Traveler-kan ay dhacdayna, maalintaas maan feel garaynaan ka mid ahay dalkan, inaan meel kale ka imi, inaan weligeyba qaxooti noqon doono, aan kusoo biiri karin dalkan ayuu dareenkaygu ahaa.
Marka bal gabayga wax nooga sheeg.
Gabayga maan xafidinaan xafido weeyaan, laakiin gabaygu waa sheeko nolosheyda ah ayaan tiriyey. waxaan ka bilaabay reermiinimadaydii labadeeda waalid reermi bay ahaayeen meel noolay qoracli leeyahdo oo qoyga ku taala ayay ku soo kareen aanu ku dhashay ano sidax jira ayuu ayaan ka soo tagay oo aan hooyo soo raacay aabow naga soo horeeyo kanada uu yimi sidax jir anigoo ah aan xasuus aanan ka lahayn Soomaaliya ayaan dalkan imi laakiin dalkan ba dhaqankii dad gura annahay dhaqankii ku soconayno dadka reer miyiga way socdaan oo dhowr guri guri leeyihiin oo adduunka u furan yahay ayaa la igu soo barbaariyay oo hooyo iyo aabeyga shaakeeyeen soo waan markaan qalin jabiyay dad gura nimadaas ayaan waday soo waan safray Middle East kan midad state bilow joogay Palestine baan soo arkay Suuriya Lubnaan Sham Masar Turki bas ayaan qaato eriyadaas oo dhan Israel macluumaan galay the train tan taa ka baxo ayaan China tagay China Japan Taiwan baan kasoo shaqeynay xoogaa deetana Europe aan tagay deetana mar waan soo laaftay sanadkii aan soo laaftay aan isleeyahay ha imika nomad de adduunka sidaa u boodboodaysa tahay ayaan Canadaan ku soo noqday Canada na project traveler waxun kelmadan safarka qofku markuu safrayo wax wanaag san banaanu haystay laakiin markay askartu u magacaabeen traveling ay wax xun tahay aad bay i dhaawacday so waxaan iyagaan aan ku celinayaa kelmadaas aan leeyahay ma isticmaali kartin kubantaas kelmadaasi Soomaalnimadeeda ayay bartaa Canadian nimadeeda ayay bartaa iyo bilaadnimadeeda ay bartaa soo asaarina waxaan xun aawad wadaysa
Fosiya Ibrahim Haaj Abdi Ducaale oo la shaqeysa hay'ad lagu magacaabo Midaynta oo ku sugan dalkaasi Canada waxa uu warramaysay wariyahayaga Falastiin Ahmed Iman. Dhegeystayaal waxaan naga xusuusinahay qayb kale aan dhahmays maxay noogu xigtaas waa qodob kale soo
saaray. Waa Haruno waxaan noogu xiga hadaba sumadaasi xun oo safarkii ku waxyeeloobay dhalinyarada waxaa tusaale u noqday ayaa la yiri wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya kaasoo dhawaan laga qabtay geed duuradaha ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka wiilkan oo lagu magacaabo Cabdullaah Yuusuf ayaa la eedeeyay inkastoo markii dambana dambigii laga khafiifiyay sida warbixintan ay qortay hadaba warbixinta Cabdullaah Yuusuf iyo tan dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka waxaa warbixintan ka qoray VOA da waxaa soo jeedinaya oo isna isha Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Furre
asirakil ka tirsan hay'adda FBI ayaa wiil Soomaali oo Mareykan ah oo la yiraahdo Cabdullaah Yuusuf oo 18 jir ka hor istaagay inuu dalka ka baxay xilli uu ka ambabaxay airportka magaalada Minneapolis St. Paul bishii May ee sanadii hore kaasoo la sheegay inuu u safray dalka Turkiga kaasoo sidoo kale helay baasaboorkiisa 2 toddobaad ka hor Cabdullaah ayaa safarkiisa aan u sheegnaa bihii iyo halka uu doonayo inuu tago balse hay'adda dambi baarista FBI ayaa aaminsan inuu Cabdullaah u socday dalka Siriya si uu ugu biiro dagaalyahaninta ururka Daesh ee ka dagaalama wadamada Iraq iyo Siriya. Xukuumadda Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadan uu qaaday Cabdullaah ay ka soo horjeedo sharciga Mareykanka iyadoo bishii November qaadi federaal uu Cabdullaah ku eedeeyay inuu galay khiyaamo wadan isagoo taageeray urur agagaxisa iyadoo haddii dembigan lagu helay horseedi karto inuu mataysto xabsi gaar iyo 15 sano. Tan ayaa ah dhacdadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacda ee umuuraha la xiriira argagixisada iyadoo hay-adda FBI ay shacabka Mareykanka u sheegtay inay noqdaan kuwa dhagahoodu ay taagan yihiin waxaa jira dad faro badan oo doonaya inay ku biiraan ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya iyo sidoo kale ururka mudooyinkan sida weyn loo hadalhayo ee Daesh ee ka dagaalama wadamada Iraq iyo Siriya todobaadkan ayuu qareen federaal uu Cabdullaah Yuusuf ku xukumay xabsi aan muddo dheer ahayn balse inta badan ah mid xabsi guri ah islamarkaana loo sameeyo barnaamij u sahlaya inuu bulshada dib ugu soo laabto ollaha la dagaalanka argagixisada ee ku dhisan isku xirnaanshaha bulshada ayaa mid muhiim ah iyadoo maamulka madaxweyne Obama wali wada loolanka sidii dhalinyarta Mareykanka aan maankooda loo bedeli lahayn ama xagjirka aan looga dhigi lahayn sidii looga hortegi lahaa inay ku biiraan ururada argagixisada ayaa kiiska Cabdullaah Yuusuf noqonaya mid horseedi kara ama tilmaam u ah arrinta argagixisada khubaro fara badan ayaa arrimahaasi siyaabo kala duwan markaasi uga hadlay John Hargan oo ah
agaasimaha xarunta argagixisada iyo arrimaha ammaanka ee jaamacadda Massachusetts ayaa sheegay xaqiiqdii inay halis tahay, maxaa yeelay qof ayaa qaadanaya mas-uuliyadda haddii ay wax khaldamaan. Laakiin tani waxay ka turjumaysaa tallaabo geesinimo leh, waxayna wax u tahay arrinta la dagaalanka argagixisada ee ku dhisan xiriirka bulshada. Magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota ayaa ah kuwa ay saaran tahay diirad oo la aaminsan yahay in goobo fara badan oo ka tirsan magaalooyinkaasi dhallinyarada looga dhigo xagjir ama lagu beddelo, taasoo soo bilaabatay sannadii 2007 kadib markii dhallinyaro Soomaaliya oo Mareykan ah ay u safreen Soomaaliya si ay ugu biiraan ururka Al-Shabaab. Ugu yaraan 22 ayaa la sheegay inay ururka Al-Shabaab ku biireen xilligaasi, iyadoo qaarkood la dilay, xagga kuwa kalena la sheegay inay dib ugu soo laabteen Maraykanka, kuwaasoo wajahay eedeymo dhanka argagixisada ah. Dhallinyaradan ayaa la sheegay inay yihiin qayb yar oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota, oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee joogta Maraykanka, walow haatan ammaankooda si weyn loo adkeeyey. Si loo joojiyo dhallinyarada ku biiraysa ururada Al-Shabaab iyo Daacish, ayaa booliisku waxay bilaabeen olole ay kula soconayaan dhaqdhaqaaqyada dhallinyarada iyo baaritaano ay dabagal ku sameynayaan dadka tuhunka laga qabo. Naag kale Soomaalida ku nool dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, ayaa iyagu handadaad iyo magacdil ku sheegay inay bulshadooda u tahay go'aankii 2010 laba haween oo Soomaaliya lagu eedeeyey inay dhaqaale u ururinayeen ururka Al-Shabaab, kuwaasoo markii dambe la xukumay. Khubradu markaasi indhaindhaysa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda ururka Al-Shabaab ayaa iyagu muddooyinkii dambe saadaalinaya, islamarkaana sheegaya in isbeddel weyn oo xagga awoodda ee ururka Al-Shabaab uu yimid kadib markii ay waayeen, islamarkaana ay daciiftay taageeradii loo hayay ururka Al-Shabaab oo horseeday in ururkaasi uu inta badan burburo. Waxaa sannadihii ugu dambeeyey yaraanaya taageerada la siin jiray ururka Al-Shabaab oo dhowr sababood oo kala duwan markaasi loo aaneeyey ama la leeyahay, oo waxaa salka ku haya in ururkaasi uu taageerada waayo. Waxaa 12 bilood ilaa iyo 16 bilood ee ugu dambeysay ee lasoo dhaafay, waxaa jiray in rag iyo dumar fara badan ay u safraan wadamada Ciraaq iyo Siiriya, kuwaasoo doonaya inay ku biiraan ururka Daacish, halkaasina ay ka sameeyaan maamul, kuwaasoo horay ugu biiri jiray ururka Al-Shabaab balse haatan u leexday dhankaas iyo ururka Daacish. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in qiyaas ahaan in ka badan 100 qof oo Maraykan ay u safreen deganada uu ka dagaalamo ururka Daacish, oo ay ku jiraan asal ahaan dad Soomaali ah. Kuwa tagay halkaasi waxaa ka mid ah Cabdinuur, oo la xaqiijiyey inuu xiri la lahaa ama uu ahaa maskaxdii ka dambeysay safarkii uu qorsheynayey inuu halkaasi ku tago Cabdullaahi Yuusuf. Cabdinuur ayaa ka tegay Maraykanka bishii November kadib markii safarkii Cabdullaahi Yuusuf ay hor istaageen saraakiil ka tirsan FBI, kaasoo bishii November sidoo kale lagu eedeeyey inuu taageero u fidiyey urur argagixisa. Cadeymaha kale loo haysto Cabdullaahi Yuusuf ayaa waxaa ku jira qoraallo dhanka Facebook-ga uu kula wadaagay nin kaloo Soomaaliya oo 7 toddobaad ka hor u safray dalka Syria. Khabiirada ayaa sidoo kale sheegaya inay jirto fariin khaldan oo dhallinyartaasi la gaarsiiyo. Xeriiraaliyaha gobolka Minnesota Andrew Luger, oo isagu la horkeenay kiisas fara badan oo khuseeya arrimaha argagixisada oo Soomaalidu ay ku jirto, ayaa gacan ka geystay dadaallo dib loogu soo dhisayo bulshada Soomaaliyeed, kaasoo kulamo joogta la qaatay hogaamiyaasha diinta, waxgaradka, odayaasha iyo dadka u dooda bulshooyinka, isagoo markaasi weydiisanaya gurmad sidii arrimahaasi xal loogu heli lahaa. V O A ayaa weydiisay xeriilaaliyaha dowladda Maraykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger inuu isbeddel ku yimid siyaasadda Maraykanka ee la xiriirta xukunka lagu rida dhallinyarta lagu eedeeyo inay galeen falal argagixisnimo, wuxuuna ku jawaabay sida tan:
Well, let me correct the question for a moment. Mr. Yusuf has not been sentenced. Mr. Yusuf was charged. And he has not had a trial or a guilty plea.
An su'aashaasi yara soxo. Mr. Yusuf lama xukumin. Yusuf waa la eedeeyey. Xukun ma jiro. Dambina muusan qiran ilaa hadda. Marka, lama xukumin. Mana jirto dood ku saabsan xukun adag ama mid fudud. Mana jirto isbeddel ku yimid siyaasadda Maraykanka. Peter Elander, oo ah qareen ka howlgala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo horay qareen ugu ahaa Cabdullaahi Yuusuf, ayaa sheegay in xilligan inay xilli hore tahay go'aanka xukunka Cabdullaahi in lagu sheego inuu muujinayo isbeddel dhanka siyaasadda ah. لكن وحو الشيغة انتاني اي كتر جميسو اسبدال عد او موچينيا إلا بدلي قدر انتي لو هايي قار كاميدا غارهانا ايدي سانياشا هدي ارنت لو بدلي قارنهان واميد واناكسن محايلي وحاجر وحيا فرابدلو اسبد بدلا امن لبدلو قار كاميدا سومالي دا سكي سواهاتي ايا حكم كدب عساني لغردي عبدالله يوسف كتل مامي ميت فرين خلدان ديريا سيدا او قابو عبد الرساق بيهي او كاتر تدك او دغدغا قبل شدا سومالي دا اي قبل كمينيسو ويلو ابتو او ها او سندك اللابدي كوني شديد او سفري سوماليا كاسو مركي دنبالة ديلي حلي للرميسان يهي انو دوني انو كاسو بحو مليشي دال شباب عبد الرساق ايا شيغي داد بادان ايا كوال والسان ان دولدو اي هنان دبعسان ارنتان كوة جادي قف كستا ارنتان او كعريسان يهي سيدا او بيهي شيغي دادكو واحي دوني ان دولدو قعان برا اي ارنتاس كلا دقانتو سي اي دادكا اوغو ديرتو فرين واناكسن ادينا عكالت جيلان حسينو اها قاسمها قودة قبل كمينيسورو ايها يدى كيرو اها قلوها حريرين تا مسلمين تا مريكنكا اي ايساقو اميساني نيجيران كيساس دورا او سومالي دا مريكنكو اي كعبان ايان كواس او اي كوها ايان هيدا هسيدون كي اف بي اي دو
والله يورتا وحويان حد دا كيساسكا وحويان ويبرين وقولونك FBI من السوتي وقولونك FBI وكردون وحابو بضان بيسميان تاكتيكا بضان بيستعمالان رونتي عنو مقانا كرنو وحيداتكو بسميان وحيكو يراهداني وحينكو أورن وحال اوقنا حيدات بضان وناك نو إماد حفيس كيغو يراهدان ونيو FBI دي وإيتمت وحيلي نلاشقي مركا هدان ديدان وان ديدان وانا دبايقو والان تاسي وجرتا تاسي واشيكا رونتي سكجرتا ويان ماها مد لسكا بومبوني لسكا شيغا ماها وين الدي شغلي اللي كم يتعيني رأسه دد كده حقلوا بساسين هذا تسوح وشغلي كيسس كنا هاد الشيء جسنا هرت ويبرناين وح أنت بدن كون سوق جار أنا وأنت بدن مركو كيس كون نقضوا معركة كريمنال وكلا كريمنال واحد ملينا يا دمبي مركو نقضوا دمبي الدولة ده لقى جلا وكلا الدولة دي ساقو سهر استعكت وح أنا هنجس النعيب وكلا أنا وح أنا قدرنا وعلى شقينا جرسوريال كلا لويرال كلا أو رنتي arimaha khabiirku ah oo aan u dirnaa ilaa annagu shaqadeena taasna shaqadeenadu waxa weeye inaan ilaano xuquuqda dadka qofkii jinsi nacayb iyo diin nacayb iyo waxa looga daba galo dadkaas annagu metelnaay oo ay garsooriyashu shaqeeyaan laakiin dadkan kalena waxaan barnaa sidii ay iskaga difaaci lahaayeen dhibaatooyinka ka imanaya FBI dan waxa ay kala qof waxa weeye xaq uu leeyahay inuu loo raafirsto
waxa muddooyinkii ugu dambeeyay soo badanaya qoysaska Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ah oo iyagu soo tabinaya in awlaadooda qaar kamida ay si dhumasho ah uga bixeen dalka loona maleeynayo inay ku biireen ururka Daesh ka dagaalamo wadamada Iraq iyo Syria sidoo kale waxaa jira shaqo la'aan baahsan oo haysata dhalinyarta asal ahaan Soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota oo loo aaneynayo go'aanada khaldan ee qaadanayaan bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ayaa ka mireysan in xal loo helo sidii looga hortagi lahaa in xaq jir laga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ama maskaxdooda la beddelo kuwa ku nool gobolka Minnesota ee Soomaalidu u badan tahay iyo gobolada kale ee dalkan Mareykanka
Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihii aynu ugu talagalnay barnaamijka go'aankaaga
heestaasi haddii aynu intaad kaga gudubno halka aad dhegaystayaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america barnaamijka aad dhegaysanaysaana waa barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga haddii aynu u gudubno qaybtii dambe ee barnaamijka sida aad ku maqlayseen qaybta horeba maalinta berita waxaa aqalka cad ee maraykanka ka dhacaya shir lagaga hadlayo sidii looga hortegi lahaa xagjirnimada haddaba aragtida hogaamiyaasha muslimiintu ay qabaan kana qabaan arrimahan socda waxaa ka hadlaya jaylaani maxamed xuseen oo madax ka ah laanta gobolka minnesota ee hay-adda xuquuqda muslimiinta ee lagu magacaabo care maxamed cabdi sandheere ayaa ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan shirka beri dhacaya
horta shirkani waxa weyn shir hore loo soo sheegay inuu dhici doono oo lagu talagalay baan umaleynaya october nasoo dhaaftay sanadkii markaa shirka waa la joojiyey kabacdiina dib baa lagu soo celiyey in sidaa loo shiro waxaa la soo celiyey 4 maalmood kabacdii dhibtii ka dhacday France marka anagu run ahaan arrinkan waa arrin degmada minnesota ama dadka muslimiinta ee soomaali gaar ahaan waa dhib horta saaran oo ah in ay dhalinyar badan baxeen oo ay argagixiso iyo waxa ay inay ku biiraan dartaa u baxeen laakiinse waxaanu aragnaa horta runtii dib weyn bay leedahay marka laga hadlayo arrinkan oo arrin ah argagixisona dee muslimiin keliyata maaha dad kale xitaa waxaa jira iyaguna dib waddankan maraykanka ku haya iyagiina markaa ma imanayaan waxaa tani wuxuu noqonaya mid muslimiinta gaar loola hadlayo taasina dib waxay ku leedahay sida muslimiinta loo arko waddankan maraykanka oo ay loo maleyna dadkan inayna yihiin dad bulshada iyaguba ay dareemaya dhibtan oo ay dadaal ayna muujineen runtiina waxa weeyaan minnesota umaahee degmooyinka kale oo dhan dhibtani way gaadhay iyaduba oo dhalinyar badan oo iyaguna way baxeen marka laakiis bulshadahan soomaalida minnesota joogta iyo kuwa kaleba way dadaaleen qolooyinka f b i dna way sheegatay in runtii waxqabad badan iyo inuu ka imaado bulshadaha muslimiinta ah oo iyagu yihiinba dadka ugu soo horreeya runtii lasoo xidhiida f b i dyo iyo organizationadaas oo kale marka shirkan waxa weeyaan waa shir dad badan isku imanaya hadda waxaa laga dhigay marka hore wuxuu ahaa shirku saxaabsan in laga hadlo laba barna saddex barnaamijyo cusub oo ka dhici doona saddex magaalood oo minnesota ka mid tahay los angeles iyo boston saddexdaas ay barnaamijyo cusub oo pilot ay u bixiyeen inay soo bandhigayaan laakiin waxaa laga dhigay inuu noqdo barnaamijka ballaaran oo laga hadli doono caalamka ka hortaga argagixisada iyo waxyaabahaas oo kale
waan gartay marka hay-addaada iyo hogaamiyaasha bulshada muslimiinta gaar ahaan soomaalidu shirar isdaba joog aad lahaydeen idinkoo dabcan shirkan intuuna dhicin ka hor doonaya inaad wax isla meel dhigtaan magaalada washington d c baad ku shirteen idinkoo imaamyo iyo maaragtay hogaamiyaal kaloo diinta la shiraya oo minnesota iyo meelo kaleba ka yimid maxaad ka wada hadlayseen
runtii de arrinkani maaha arrin ku saabsan magaalo keliyata waa arrin runtii laga hadlayay muslimiinta oo dhan arrinkaasna marka hadduu yahay mid jamaacad muslimiinta maraykanka oo dhan ay dib ku keeni karto asaa'idana u keeni karto inuu noqdo in de dadkii isku yimaadaan especially hay-adaha maraykanka ee muslimiinta mid kastaba ku leeyahy xafiis oo kale sida care oo kale waxaa imaaday ikna iyo organizationada waaweyn ayaa kasoo qeyb galay shir laga hadlayay arrinkan waxyaabihii laga hadlay horta way badnaayeen gaar ahaan waxyaabihii laisku waafaqay waxaa ka mid ahaa oo ugu weynaa in ay communityadu iyadu amba bulshaduhu ay iyagu ku dadaalaan sidii ay usoo bandhigi lahayn barnaamijyo iyagu gooni ay u wadaan oo ay dadkii bulshadu iyagu fulinayaan oo iyaga ka timid mid aan ka iman dowladda laakiin mid ay ka timid bulshada oo runtii hadda jira laakiinse lama dhawaaqo oo lama hadlo si maaragtay wada shaqeyn oo jirto oo muujinaysa bulshada ay ugu dadaali lahayd in arrinkaa la xoojiyo talabaadna in dowladda lala maaragtay si fiican loola shaqeeyo lana lagu caddeeyana waxyaabihii dhibooyinkii ay ku keeni lahayd barnaamijyadan ay bulshadaha muslimiinta oo taasna in laga taxadiro loo si fiican aan daraasad loo sameeyo oo laga hadlo
waan gartay marka hadda waxaad xustay in barnaamij tijaabe ama pilot wax loo bixiyey lagu tijaabinayo magaalooyinka minneapolis ee xaruntaadu ay tahay magaalooyinka magaalada boston iyo magaalada los angeles marka barnaamijkan wax loo bixiyey community resilience program amaba yani in bulshada dhinaceeda adag la eego si looga hortago xajirnimada iyo dhalinyaradan la qoranayo care muddo aad u dheer bay soo jirtay u doodayso xuquuqda muslimiinta Mareykanka sidee baad u aragtaan hadda teen care barnaamijkan sidee loo arkaa
horta runtii anaga barnaamijkan marban waa laga qariib yani abaar almost laba bilood saddex bilood dad baa la shiray anaga waa la diiday oo gabadhiiga horeysay gudoomiyaha ahayd baa si adag ula hadashay dowladdii kabacdi waxay noqotay in anaga albaabada laga xidhabo oo aanan ka mid noqon dadkii deg u dhigayaba wada hadalkii ka socday laakiin fursad baan helnay dhowaan hadda bishan bilaabana soo inaan helno barnaamijkii xitaa anagina ka mid noqono dadkii atleast arki lahaa intii hore waxaa ogaanay laba barnaamijo oo kale oo runtii Soomaalida dib ku keenay oo marna midna ka dhacay St. Paul midna ka dhacay magaalada midna yani waa yani Minnesota oo dan oo laba barnaamij oo qolanka FBI ee gacanta ku haysay amba wax ku lahayd in ay waraaqooyin aan helnay oo cadeynay in barnaamijyada markii hore ahaayeen wada shaqeyn oo daacad ah laakiin si laga ogaaday inay ka heed iyaguna in ay mid sirdoon iyo basaasnimo ay ka laga muujiyay yani sidii ay barnaamijka u aasaaseen oo runtii aan anagu cadeyn oo dadkii xitaa aanu yeernay dad khabiiro oo dadkii bulshadu yimid oo arrimahan ka hadlay oo hadda internetka ugu jira YouTube ku jira yani shirki aan qabanay arrinka laga hadlay anagu intaas uma ka hadlay laakiin barnaamijkan cusub ee pilotka hadda sheegay sidii wuxuu maano ogeen marka hadduun baanu dhex galnay oo nala tusay waxyaabaha ku jira iyo waxyaabaha laga la soo bandhigayo anaguna taariikh ahaan barnaamijyadan waa barnaamij laga soo bilaabay horteed waddanka UK ama London waddankaas British ayaa laga soo bilaabay barnaamijyadan waxaana loo arkay inaynan runtii ay bulshadii ayna caawin laakiin bulshadii ay kala qaybiyeen oo waxyaabihii markii cilmi baaris lagu sameeyey amba ay barnaamijkii gabadhiisii sidii loo waday laga arkay inuuna dee si fiican uuna maaragtay ula shaqeyn bulshadii waxyaabihii ay laga cabiday barnaamijka UK da wuxuu ahaa lacag la kala qaybiyey lacagtii loo qaybiyey qayb ka mid ah bulshadii oo dowladda raali ay ka ahayd iyo qoladii yani dowladda raali ka ahayd inayna helin lacagta la qaybinayay taasina runtii ay community-gii amba bulshadii ay kala qaybisay si foolxun
adana imaado hay-adaada iyo waxqabadkeeda hadda iminkood yara taabatay qayb ka mid a dhaleecayn fara badan baa gaar ahaan warbaahinta Maraykanka u soo jeedisaa marmar waxaaba lagu tilmaamay inay xiliil la leeyihiin ururo ka jira dalka dibaddiisa Maraykanka dibaddiisa marka bal sida aad maaratay ugu dhex nooshihiin dhaleecaynta faraha badan ee ka imanaysa meelo fara badan hadday noqoto warbaahinta iyo ururo kale oo xoog badan oo dalka Maraykanka ka jira iyo sida waxqabadkiinu uu miro dhal u noqdo bal haddaad iga warantid
wani horta waxa weeyaan hay-adda care waa hay-adda ugu weyn ee u dadaasha xuquuqda dadka muslimiinta saddex qodob baan runtii ku dadaalnaa awalan waxaan rabnaa anagu bulshada muslimiinta Maraykanka inay ogtahay xuquuqdeeda dad badan baa waddanka soo bulshada muslimiinta way kala duwan yihiin dad waddanka ku koray dad waddankan ku cusub dad waddankan yani taariikhdooduba tahay marka waxa weeyaan inaan bulshadii aan waxbarno oo ay ogaadaan xuquuqda xaq waxuu leeyihiin gaar ahaan Minnesota oo kale dadkiina waa dad cusub waddanka ku cusubnahay qof kasta waa inuu ogaadaa booliisku markuu joojiyo iyo FBI xabar markuu timaado wuxuu xaq u leeyahay shaqada markuu tago wuxuu xaq u leeyahay markuu airportka joogo wuxuu xaq u leeyahay marka taasi barashadaas taawan sameynaa goobka labaad waxa weeyaan runtii cunsurnima jirta waddankan oo laga ka hortegid muslimiinta oo runtii dadka maaragtay runtii dhegeysani way ogyihiin in dib weyn lagu hayo muslimiinta oo runtii September 11 amba dhicitaankii barnaamij wixii dhibtaa dhacday kabacdi in la dareemay cunsurniyo badan oo maantadan hadda weekan aan ku jirno saddex runtii yaryar saddex yano shabaab oo yaryar oo jaamacad ku jira oo muslimiina in la dilay oo nin jaar ahaa dilay oo aad iyo aad u fool runtii wax laga xumaado ah haddana dhib jirta weeyaan marka inaan anagu ka hortagno oo arrinkaa aan muslimiinta cilaaqada muslimiinta iyo dadkaan la deganahay Maraykanka sidii aan isku fahmi lahayn aan wanaajino marka waxyaabaha ka mid a waxa weeyaan horta warbaahinta oo aan waxyaabaha information badan gaarsiino oo runtii markay dhib jirto aan noqono dadka maaragtay codka u noqdo muslimiinta ee ka hadla idaacadaha ee u sheega dadka inay muslimiinta sidan iyo sidan yihiin aynahayn sidaa sidii lagu eedeynaya ama sida dadka xun ay uga hadlayaan kaasi waa mid marka taas inta badan caalamka dadka lagu yaqaanaa id waxaan kiyar idaacadii wax kaga soo baxaysaa markii ay dib jirto iyo markii ayna dib jirinba. Ta kale waxa weeyaan oo dee dadku aada noogu yaqaana waxa weeyaan inaan dadkii aan xuquuqdoodii aan ilaalno oo aan garsoorayaal baa noo shaqeeyo oo aan arrimihii aan maxkamad la hortagno oo aan u dadaalno dadka xuquuqdoodii. Hadda for example kale xafiiska Minnesota waxaan qaadanaa amba aan helnaa almost 200 kiis sanadkii. Waa waxaan yani runtii waa wax aada u tiro badan. Xafiiskuna ma ballaarno 3-4 qof baan nahay wixii dadka meesha ka shaqeynayay, laakiin 200 kiis inayna soo maraan oo runtii ay u badan yihiin dad lagu dhibayo inay diintoodii ay ama salaadoodii tukadaan ama diintoodi fuliyaan, yani waxyaabihii diintooda ay xaq u lahaayeen maraykankooda dastuurkoodu uu ansixiyey inay helaan ka helaan meeshay ka shaqeynayeen, iskuulkay tegayeen. Marka jinsi nacaybkaa jira iyo isfahamka isfaham la-aanta jira in aan ka hortagno oo aan isticmaalno dhinaca sharciga.
Kaas waxa uu ahaa Jaylaani Maxamed Xuseen oo madax ka ah laanta gobolka Minnesota ee hay-adda xuquuqda muslimiinta ee lagu magacaabo CARE. Qayb kale oo ka mid a barnaamijkaasina idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan. Dhinaca kalena Isla Maxamed Cabdisandheere ayaa wareysi waxa uu la yeeshay arintaasi. Wareysigaasi uu jawaab u ah xeerilaaliyaha dowladda Maraykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger. Wareysigiina waxa uu dhacay sidatan.
This is an opportunity for Minneapolis, St. Paul, as well as the other cities involved.
Tani waxay fursad u tahay magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul iyo waliba magaalooyin kale oo arintan ku jira in dadaalkeenna iyo barnaamijkeenna aan la wadaagno hoggaamiyasha caalamka ee ku hawlan ka hortagga xagjirnimada oo markaas aan annaguna ka baranno iyaguna ay wax naga bartaan.
Waxaa jira in barnaamijkani uu yahay mid tijaabo ah oo laga hirgelinayo magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota iyo weliba magaalooyin kale. Marka dowladda dhexe lacag intee le'eg ayay ku kharash garaynaysaa barnaamijyadan gaar ahaan dhinaca magaalada Minneapolis?
Sure, we will be learning more about that in the months to come. What we're going to do now is present our plan. We're going to
arintaas waxaan si wanaagsan u ogaanaynaa bilaha soo socda. Waxaan hadda samayn doonaa inaan qorshahayaga gudbino. Waxaan la kulmi doonaa hay-adaha lacagta bixiya ee dowladda dhexe. Bilaha soo socda ayaanan wax badan ka ogaan doonaa qadarka lacagta ah ee ku soo aadaya Minneapolis iyo St. Paul.
Dadka qaar ayaa sheegay in barnaamijkan iyo lacagta lagu bixinayaba laga yaabo in bulshada ay kala qaybiyaan intii ay u midayn lahaayeen ka hortagga xagjirnimada. Maxaad arrintaasi ka odhan lahayd?
This is a program and a plan that was developed with the community.
Kani waa barnaamij iyo qorshe bulshada lala sameeyey, si gaar ahna ay bulshadu u codsatay. Qorshahan waxaa la sameeyey kadib 12 kulan, kuwaas oo boqolaal qaybaha bulshada ah lala kulmay. Dadkaasi waxay noo sharxeen waxa ay rumaysan yihiin in bulshadu u baahan tahay ee lagula dagaalami karo xagjirnimada. Marka bulshada Soomaalida ee Minnesota aad bay ugu firfircoonaayeen sidii loo samayn lahaa qorshahan, jawaabta laga bixiyeyna waxay ahayd mid aad u weyn.
Waan ogahay in arrintan aad horay uga hadashay, hase yeeshee mar kale sharaxaad ma ka bixin kartaa meesha aad ka joogtid walwalka ay bulshada qaarkeed ka qabto in barnaamijkan ay hay-adaha sirdoonku u adeegsan karaan oo ay bulshada xog kaga urursan karaan?
Taas suuragal ma aha. Kani waa qorshe, sida aan hore u sheegay, lagu saleeyey danta bulshada iyo baahida bulshada. Qorshuhu waa in la ogaado waxyaabaha aasaaska u ah xagjirnimada iyo in bulshadu ay doonayso inay xulli horeba la ogaado oo wax laga qabto marka ay xagjirnimadu ay heerarka ugu horreeya marayso. Mar kale, waxan oo dhan waxa lagu saleeyey waxa bulshadu ay noo sheegtay ee caawin kara, lagama maarmaanna u ah in la horjoogsado qorshaha dhallinyarada lagu hayo ilaa 2007-2008.
Haddii aynu dib u yaro noqonno, ma runbaa in barnaamijkan la dagaalanka xagjirnimada markii hore laga hirgeliyey dalka Britain oo innaguna aynu nuqul ka soo qaadanay? Haddii ay jawaabtu tahay haa, sidee baa loo xaqiijin karaa inuu Maraykanka gudihiisa ka shaqayn karayo?
Maya, kani waa barnaamij ay Minnesota leedahay oo halkan Minneapolis iyo St. Paul lagu sameeyey. Sida aan sheegayna ay bulshadu wax ka dhistay, markaa ma jiro nuqul cid kale laga soo qaatay. Kani waa qorshe maxalli ah oo la sameeyey, waxna ay ka sameeyeen bulshada Soomaalida ee Minnesota.
Markaa qorshahani muxuu kaga duwan yahay ka laga hirgelinayo magaalooyinka Boston iyo Los Angeles?
Each,
magaalo kasta waxaa haysta dhibaato gaar ah. Run ahaantiina waxay helaysay fariimo kala duwan oo bulshada halkaas degan ka imanaya. Halkan bulshada Soomaalidu waxay bartilmaameed u ahayd dadka wax qorta ilaa sanadkii 2007. Marka bulshada Soomaalida ee gobolkan ayaa aniga iyo xoogaga kale ee amniga aan la fadhiisanay si aan uga caawino in la sameeyo qorshe wax ka qabta arrimahaas isla markaana joojiya.
Haddii aynu u tagno arrinta ubucda waa xagjirnimada, siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanku wax kaalina ma ku leedahay in dhallinyarada muslimiintu ay xagjir noqdaan Maraykanka iyo dalalka reer galbeedka qaarkood?
I can't speak to American foreign policy. What I can tell you is what I've heard from members of the Somali community, that lack of job opportunities.
Kama hadli karo siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waxaan ku sheegi karaa wax aan ka maqlay xubno bulshada Soomaalida ka tirsan. Arrintaas oo ah fursado shaqo oo aan jirin, fursado tacliin sare oo aan jirin, ardayda wax tusaaleynaya iyo tababaro xirfado shaqo oo aan jirin. Waa waxyaabahaas waxyaabaha ay bulshadu ii sheegtay inay saldhig u yihiin xagjirnimada. Arrintaas ayaanan u baahannahay inaan wax ka qabanno oo aan beddelno.
Hoggaamiyaasha muslimiinta qaarkood ayaa yidhaahda waxaa jira in la isku qaso la dagaalanka xagjirka iyo muslimiinta oo la shaabadeeyo. Waa maxay kaalinta wasaaradda cadaaladda si labadaas loo kala saaro?
Plan that we are enacting here in Minneapolis and St. Paul is one to help the community help itself. So this is to address needs that the community has expressed.
Qorshahan ka hirgelinayno Minneapolis iyo St. Paul waa mid aanu bulshada ku caawinayno in ay iyadu is caawiso. Waa mid wax laga qabanayo baahi ay bulshadu sheegatay. Waana qorshe ay Soomaalidu sameysatay kaas oo taageero ballaaran ka haysta boqolaalka qof ee aan la kulanay oo iskugu jiray hoggaamiyaasha diinta, kuwa bulshada iyo dhalinyarada, kaas oo aan wax xidhiidh ah la lahayn in bulshada wax gaar ah lagu shaambadeeyo, hase yeeshee dhisaya awood bulshada halkan ku nool.
Waxaa jira hay-ado u dooda xuquuqda madaniga ah oo matala dadka laga tirada badan yahay, kuwaas oo ay ka mid yihiin hay-ado u dooda muslimiinta Maraykanka sida hay-adaha CARE, ICNA iyo kuwa kale. Waa maxay xiriirka wada shaqeyneed ee wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka iyo hay-adahan, gaar ahaan hay-adda CARE?
Well, I've had a number of meetings with the Minnesota chapter of CARE and will continue.
Kulamo dhowr ah ayaan la qaatay gaar ahaan faraca gobolka Minnesota. Waan sii wadi doonaa arintaas. Waxaan doonayaa inay qayb ka noqdaan barnaamijkeena iyo qorsheheena oo siyaabo kala duwan ay uga qayb qaataan. Waxaan u hanqaltaagayaa in aan la shaqeeyo hay'adda CARE faraceeda halkan.
Case-kan waxaa laga yaabaa inaad si gaar ah u xasuusato. Waxa uu ku saabsan yahay wiil 18 jira oo lagu magacaabo Cabdullaahi Yuusuf oo lagu qabtay gegida dayuuradaha ee Minneapolis iyo St. Paul bishii May. Waxaa loo malinayay inuu u socday dalka Suuriya oo uu ka qayb galayay dagaalka ISIS. Bishii November, garsoore dowladda dhexe ka tirsan ayaa ku eedeeyay inuu maleegayay inuu taageero u fidiyo urur argagixiso. Haddii lagu heli lahaana waxa uu mudan lahaa xabsi 15 sano. Intaa kadib xukunkii waa laga khafiifiyey. Marka tani ma waxay tahay isbeddel ku yimid siyaasadda Maraykanka ee la tacaalida arrimahan oo kale?
Well, let me correct the question for a moment. Mr. Yusuf has not been sentenced. Mr. Yusuf was charged.
An su'aashaas yara saxo. Mr. Yusuf lama xukumin ee Mr. Yusuf waa la eedeeyey. Xukun ma jirin dembina ilaa hadda ma uusan qiran. Marka lama xukumin, mana jirto dood ku saabsan xukun adag iyo mid fudud, mana jirto isbeddel ku yimi siyaasadda.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjal iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo wada jeedinaya wareysigii Maxamed Cabdi Sandheere uu la yeeshay xeerareelyaha guud ee gobolka Minnesota Andrew Luga, waxaana uu ka hadlayay shirka maalinta berita lagu wado inuu ka bilowdo magaalada Washington, shirkaasi oo ku saabsan xagjirnimada iyo ka hortagisteed. Halkaad kala socoteenna waa barnaamijkii Waa Go'aankaaga, idaacadda Voice of America Washington.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaba ay dhalinyaradu nala wadaagaan hadba waxa maankooda ka guuxaya.
Magacaygu waa Cabdishukuur Muuse Dagaal oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan la yaabanay oo maankayga ka dhex guuxaya colaadda 24-kan ee ummadda Soomaaliyeed la degtay. Marka waxaa maankayga ka dhex guuxaya talada ummadda Soomaaliyeed goorma ayay caalamka ka mid noqon oo alaada iska dhaafi, taasoo ugu dambeysay kii ka dhacday Gurceel si oo ay mahadsanidiin.
بسم الله وحاو عبد القادر احمد احنا نشوغا دقمدا اللوقتان عني ان كاتفن ان قبل كدودو ان وحامان كيغا كغو حيا ان in wax waqti waxan jiraa in daa waxaan ahay in badan hadda hooyo kalaan ahay inaan ilmo dhalay ayaan ku suganahay hooyaan ahay ee waxaan la ahay wali dalkay Soomaaliya ama dalkay hooyo macaan oo lahayn dawlad iyo kala dambeyn iyo hal meel loogu soo xiriiro iyo hal calan oo la dhaho waa dalkii Soomaaliya ee ummadiisa ummadda kale ay noo aqoonsan tahay waxaan yeelanay gobollo kala googo'an waxaan yeelanay kuntan calan iyo wax u sii degmo ee waan is-aaminay lacanahay waxa keenayna maankayga ay ka guuxayaan oo waan la yaabanahay ma aaminsani marka inaan sida nolol noo tahay amaan ku sii waari karno ama sumcadeena iyo sharafteena ay ku sii socon karto marka waxaan isleeyahay waxa kalifay ani ahaan shakhsiyan qalbigayga waxa ku soo noqday waxa kalifay waxaan qabyaalada okay goorma qabyaalada ka gudubnaa ee u gudubnaa qaranimo danteeni ayayna ma garanay adduunka horumaray dayaxay heysadana goormaan gaarnaaban in badan qalbigeyga iyo amaankeyga ka guuxayo aad baan idinku mahadcelinayaa bahda VOA fursada khaaliga ah iyo aniga qiimaha ila leh aad ii siiyeen aad baan idinku mahadcelinayaa
waa tahay qaar ka mid ah codadkii dhageystayaasha VOA da ee nala wadaagay waxa maskaxdooda ku jira haatan Harun Macruuf aan ka codsado qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo labo
ugu yaraan 22 booliis ayaa ku dhibatay 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii koox ka tirsan Taliban oo isa soo midaamiyay ay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala bariga dalka Afghanistan mid ka mid ah dadka ismidaamiyay ayaa albaabka hore ee saldhigga isku qarxiyay kaasi oo halkaas ku dilay laba askari afayeenka gudoomiyaha gobolka Loqardiin Maxamed Darwish ayaa sheegay in is qofka ismidaamiyay kale uu gudaha u galay oo isku qarxiyay qolka lagu cunteeyo kaasoo xirnaa ka soo xirnaa jaakadii lagu soo xiray walxaha qarxa xilli ay qolkaasi saf ugu jireen booliiska inay qadeeyaan afayeenka ururka Taliban Sabiixulla Mujahid ayaa sheegay in ururkoodu ka dambeeyay weerarkaas dalka Nigeriana dad goob joogayaal oo wadankaas ku sugan ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay la wareegeen magaalo yar oo ku taala dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi waxaana maleeshiyadeena ay gubtay inta badan tuulada markii ay gacanta ku dhigayeen dadka ka qaxay tuulada ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay markii hore weerar ku qaadeen askira Uba oo ka tirsan gobolka Borno maalintii Axad iyaga oo gubay guriga gudoomiyaha magaaladaas maleeshiyada ayaa ku soo noqotay isla goobta shalay oo isniin ahayd iyagoo dab qabadsiiyay dhismayaashii maamulka ee gobolka
waa taharun macruuf aad baad u mahadsantahay haatanna mid ka mid ah heesihii aan ugu talagalnay barnaamijka
shaayki qabyo hobayo qadar baajiyo qiimad kulahay dagteeda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahay dagteeda xasuusigu qaaliyay shaayki qabyo hobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahay dagteeda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahay dagteeda xasuusigu qaaliyay anan diidayn 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 qoralka inuu qadar yahay iswaab qudani qofkii ay jeclay qudani qofkii ay jeclay waya halka qariyayo anan diidayn 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 qoralka inuu qadar yahay iswaab qudani qofkii ay jeclay qudani qofkii ay jeclay waya halka qariyayo samir qadoye qalbigi hooyee foxayoyee dareen ka
qasbaayayo sanadan qatana darteene naftiga yeesho qoso wagnihi wani samir qadoye qalbigi foksayo yel dareen qasbaayayo sanad qatana darteene naftiga yeesho qoso
heeskaasi gabagaba ayuu u yahay barnaamijkeenni waa go'aankaaga waa sahre cabdi axmed iyo haaruun macruuf oo idinle inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.